27 березня.
Тепер, коли мені почали снитися сни, і я почав дещо спогадувати, професор Нявмур каже, я повинен відбути кілька терапевтичних сесій із доктором Штраусом. Він мені пояснив, що терапевтична сесія передбачає, коли ти почуваєш себе погано, ти розмовляєш, щоб почуватися краще. Я сказав йому, що не почуваю себе зле і багато розмовляв протягом дня, то навіщо мені ходити на терапію, але він розгнівався і сказав, що мені треба ходити так чи інак. Під час цієї терапії я лежу на канапі, а доктор Штраус сидить у кріслі біля мене, і я говорю про все, що спадає мені на думку. Протягом тривалого часу я нічого не говорив, бо не міг нічого вигадати. Потім розповів йому про пекарню і про те, що там виготовляють. Але це дурне, що я повинен приходити в його кабінет, лягати на кушетку і балакати, бо я все одно описую все це у своїх звітах, і він може їх прочитати. Тому сьогодні я приніс свій звіт із собою і сказав йому, щоб він його прочитав, а я тим часом подрімаю на кушетці. Я був дуже стомлений, бо цей телевізор не давав мені заснути всю ніч. Але він сказав мені, ні, сьогодні в нас так не вийде. Я повинен говорити. Отож, я почав говорити, але все одно заснув на кушетці десь посередині нашого сеансу.
28 березня.
У мене розболілася голова. І цього разу не через телевізор. Доктор Штраус показав мені, як зробити звук дуже тихим, тож тепер я можу спати. Я нічого не чую. І я досі не розумію, про що він каже. Кілька разів я голосно вмикав його вранці, аби довідатися, чого я навчився до того, як заснув і поки спав, але я навіть не зрозумів тих слів, які вилітали з нього. Можливо, то була інша мова або що. Але все ж таки це звучало по-американському. Але мій телевізор чи не телевізор говорив надто швидко. Я запитав доктора Штрауса, яка для мене користь бути умним у вісні, якщо я хочу бути умним тоді, коли я не сплю. Він сказав, це одне й те саме, і я маю два розуми. Існує підсвідомість і свідомість, так пишуться ці слова. І одна не каже другій, що вона робить. Вона навіть не розмовляють одна з одною. Тому я й сплю. І, Боже, якими дурними були мої сни. Гай-гай. Це мій телевізор, який не є телевізором, мені їх навіює. Наче давні-прадавні фільми. Я забув запитати в доктора Штрауса, чи це тільки я, чи інші людські тіла мають два розуми. Я зазирнув у словник, який залишив мені доктор Штраус. Підсвідомий, прикм, характеризує розумові операції, що не присутні у свідомості, як, наприклад, підсвідомий конфлікт бажань. Там написано і більше, але я досі не знаю, що воно означає. Це не вельми добре пояснення для таких тупих людей, як я. Проте головами не болить від випивки. Джо Карп і Френк Рейлі запросили мене піти з ними після роботи до бару «Галоранса», щоб трохи випити. Я не люблю пити віскі, але вони пообіцяли, що ми добре розважимося. Мені і справді було там весело. Ми грали в різні ігри, я танцював на барі за абажуром від лампи на голові, і усі сміялися. Потім Джо Карп попросив мене показати дівчатам, як я чищу нужник у пекарні, і приніс мені швабру. Я показав їм, і всі реготали, коли я сказав, що містер Донер назвав мене найкращим санітаром і хлопцем для доручень із тих, які йому зустрічалися, бо я люблю свою роботу і виконую її добре, ніколи не прогулюючи і не запізнюючись, крім тих днів, коли мені робили операцію. Я похвалився, що міс Кініан завжди казала мені: «Чарлі, пишайся своєю працею, бо ти виконуєш її добре». Усі засміялися, і Френк сказав, що міс Кініан либонь схиблена, якщо вона упадає за Чарлі, а Джо сказав: «Я бачу, Чарлі, у тебе все з нею окей». Я відповів, що не розумію, про що вони кажуть. Вони весь час підливали мені спиртне, і Джо сказав, що на Чарлі приємно дивитися, коли він переп'є. Я подумав, це означає, що вони люблять мене. Мені з ними весело, але я не можу дочекатися, коли стану не менш умним, аніж мої друзі – Джо Карп і Френк Рейлі. Я не помню, як закінчилася наша гулянка, але вони попросили мене піти за ріг вулиці і подивитися, чи йде дощ, а коли я повернувся, то не побачив нікого. Можливо, вони пішли шукати мене. Я шукав їх, поки не споночило. Але я заблукав, і я розгнівався на себе за те, що заблукав, бо я знав, що Елджернон міг би пройти 100 разів угору і униз цими вулицями, і жодного разу не заблукав би, як я. Потім я нічого не помню, але місіс Флінн сказала, що мене привів додому дуже приємний полісмен. У ту ніч мені приснилися мати і батько, але обличчя в матері було біле і затуманене. Я плакав, бо ми були у великому універмазі, і я загубився і не міг їх знайти, і я бігав понад полицями, завертаючи за всі кути універмагу. Потім підійшов якийсь чоловік і відвів мене до великої кімнати з лавками. І дав мені льодяник на паличці, і сказав, що такий великий хлопець, як я, не повинен плакати, бо мати і тато скоро мене знайдуть. Таким був мій сон, і в мене боліла голова, на якій я мав гулю, а обличчя в мене було покрите синцями. Джо Карп вирішив, що може я впав, а може полісмен добряче віддубасив мене. Я не думаю, що полісмен був на це здатний, але я вирішив більше ніколи не пити віскі.
29 березня.
Я переміг Елджернона. Я навіть не знав, що я його переміг, аж поки Берт Селден не сказав мені про це. У другий я програв, тому що був дуже збуджений. Після чого я переміг його ще 8 разів. Либонь, я став умним, якщо зміг перемогти такого розумного миша, як Елджернон. Але чомусь я не почував себе розумнішим, ніж був. Я хотів позмагатися ще, але Берт сказав, що на сьогодні досить. Він дав мені потримати Елджернона на 1 хвилину. Елджернон – приємний миш, м'який, як бавовна. Він моргає, а коли розплющує очі, вони в нього чорні і рожеві на краях. Я запитав, чи можна мені нагодувати його, бо мені було прикро, що я його переміг, і я хотів піддобритися до нього, щоб ми стали друзями. Берт сказав ні, Елджернон – дуже особливий миш, і йому зроблено таку саму операцію, як мені. Він єдиний з усіх тварин, що залишається розумним так довго, і він сказав, що Елджернон такий розумний, що він мусить розв'язувати проблему, яка змінюється щоразу, коли він іде їсти. Тож він мусить вивчити щось нове, аби одержати свою їжу. Це мене засмутило, бо якщо він зазнає невдачі, то не зможе поїсти і залишиться голодний. Я не думаю, що це правильно примушувати тебе виконати випробування для того, щоб поїсти. Як би почував себе Берт, якби йому довелося виконувати тест щоразу, коли йому хотілося їсти? Я думаю, ми станемо друзями з Елджерноном. Тут я пригадав, що доктор Штраус каже, я повинен записувати всі свої сни і свої думки, щоб коли я приходжу в його кабінет, я міг розповісти про них. Я сказав йому, що не вмію думати, але він пояснив мені, що має на увазі, більше, аніж те, що я написав про свою маму і тата, і про те, як я почав навчатися в міс Кініан, або те, що сталося зі мною до операції, і що я думав і думаю про це, і що я записав у свій звіт. Я не відчував, що я думаю і спогадую. Можливо, зі мною справді щось відбувається. Я не відчуваю себе іншим, але був такий збуджений, що не міг заснути. Доктор Штраус дав мені кілька рожевих пігулок, щоб мені краще спалося. Він каже, я повинен багато спати, бо в моєму мозку відбувається надто багато змін. Мабуть, він має слушність, бо дядько Герман мав звичай безпробудно спати в нашому домі, коли його звільняли з роботи, на старій канапі у вітальні. Він був товстий, і йому було важко знайти роботу, бо він фарбував людям стіни будинків і мусив дуже повільно спускатися і підійматися по драбині. Коли я одного разу сказав матері, що хочу бути малярем, як дядько Герман, моя сестра Норма зауважила: «Погляньте, но Чарлі хоче бути художником у нашій родині». Але батько дав їй ляпаса і сказав, щоб вона не ображала брата. Я не знаю, що таке художник, та коли Норма дістала за це ляпаса, то певно це щось погане. Мені стало зле, коли Норма дістала ляпаса за те, що скривдила мене. Коли я стану умним, то неодмінно навідаю її.
30 березня.
Сьогодні ввечері після роботи міс Кініан прийшла до навчального класу, який був біля лабораторії. Здавалося, вона була рада зустрітися зі мною, але чомусь нервувалася. Вона здавалася молодшою, ніж я її пам'ятав. Я сказав їй, що дуже стараюся стати умним. Вона сказала: «Я вірю в тебе, Чарлі. Ти намагався навчитися читати і писати з набагато більшим бажанням, аніж усі інші. Я знаю, ти це можеш зробити. Щонайгірше, ти станеш розумним на короткий час, але допоможеш іншим недорозвиненим людям». Ми почали читати дуже складну книжку. Я ніколи раніше не читав такої складної книжки. Вона називається «Робінзон Крузо». І у ній розповідається про чоловіка, який потрапив на безлюдний острів. Він розумний і багато чого вміє, тож має де жити і що їсти, і чудово вміє плавати. Мені лише його шкода, бо він живе сам один і не має друзів. Але, думаю, хтось має жити ще на тому острові, бо в книжці є картина Робінзона з його гарною парасолькою, на якій він дивиться на людський слід. Я сподіваюся, він знайде друга і не буде таким самотнім.
31 березня.
Міс Кініан навчає мене краще писати слова. Вона каже мені: «Подивися на слово, заплющ очі і повторюй його знову і знову, аж поки запам'ятаєш, як воно звучить і як пишеться. Виявляється, багато слів я писав неправильно. Навчитися писати їх правильно важко. Але міс Кініан каже: не турбуйся, а просто запам'ятовуй, як пишеться кожне слово, бо чітких правил, як їх треба писати, нема».
Звіт 9. 1 квітня.
Усі в пекарні прийшли подивитися сьогодні, як я почав свою нову роботу, став працювати на змішувачі. А сталося це так. Олівер, який працював на змішувачі, вчора звільнився. Я мав звичай допомагати йому раніше, приносив мішки з борошном, яке він висипав у змішувач. Проте я не міг собі уявити, що знаю, як працювати на змішувачі. Це дуже важко, і Олівер цілий рік ходив до пекарської школи, перш ніж навчився бути помічником пекаря. Але мій друг Джо Карп сказав: «Чарлі, чому б тобі не виконувати роботу Олівера?» Усі прийшли на наш поверх, вони сміялися, і Френк Рейлі сказав: «А тож, Чарлі, ти працюєш тут уже давно. Ну ж, бо візьмися за цю роботу. Джимпі тут немає, і він не знатиме, що ти це робив». Я боявся, бо Джимпі – головний пекар, і він наказав мені ніколи не підходити близько до змішувача, бо цей апарат мене покалічить. Але тепер усі сказали візьмися за цю роботу, крім Фанні Берден, яка сказала: «Оближте, чому ви не дасте бідоласі спокій?» Френк Рейлі сказав: «Заткнися, Фанні, сьогодні квітневий день дурнів, і якщо Чарлі попрацює на змішувачі, він може здивувати хазяїна, і усі ми матимемо вихідний день». Я сказав, що не можу налаштувати машину, але можу працювати на ній, бо я спостерігав за роботою Олівера. Я почав працювати на змішувачі, і усі були здивовані, а надто Френк Рейлі. Фанні Берден була дуже збуджена і сказала: «Ви тільки подумайте, Олівер 2 роки навчався, як треба правильно змішувати тісто, і ходив до школи пекарів». Берні Бейт, який доглядає машину, сказав, що я працюю швидше і краще, ніж Олівер. Ніхто не засміявся. Коли повернувся Джимпі і Фанні йому розповіла, що тут діється, він розгнівався на мене за те, що я став працювати на змішувачі. Але вона сказала йому: «А ти поглянь, як він працює». Вони хотіли зробити мене квітневим дурнем, а я натомість зробив дурнями їх усіх. Джимпі дивився, і я знав, він сердитий на мене, тому що він не любить, коли люди не виконують того, що він їм каже, як професор Нявмур. Але він побачив, як уміло я працюю на змішувачі, і він пошкріб потилицю і сказав: «Я бачу, але я в це не вірю». Після чого покликав містера Донера і наказав мені працювати далі, щоб містер Донер усе побачив. Я боявся, він розгнівається і накричить на мене, тому коли я закінчив, то запитав, чи можна мені тепер повернутися на свою звичну роботу. Я пішов підмітати за прилавком пекарні. Містер Донер дивився на мене чудним поглядом протягом тривалого часу. Потім сказав, що це, певно, першоквітневий жарт, і ви, хлопці, вирішили зробити з мене дурня. У цьому вся суть. Джимпі відповів, він сам спочатку подумав, що його хочуть виставити за дурня. Він покрутився навколо машини і сказав містеру Донеру: «Я цього також не розумію, але Чарлі знає, як на ній працювати, і я не можу не визнати, що він дав їй раду краще, ніж Олівер». Усі з'юрмилися навколо і заговорили про це. А я злякався, бо всі вони дивилися на мене дивним поглядом і були збуджені. Френк сказав: «Я ж таки помітив, що з Чарлі віднедавна діється щось дивне». А Джо Карп сказав: «Я знаю, що ти маєш на увазі». Містер Донер наказав усім повернутися до своєї роботи, а мене повів із собою в передню частину пекарні. Він сказав: «Чарлі, я не знаю, як тобі це вдалося, але схоже на те, що ти нарешті чогось навчився. Я хочу, щоб ти був уважним і працював так добре, як ти можеш. Ти тепер маєш нову роботу і $5 надбавки до платні». Я сказав, що мені не треба нової роботи, бо мені подобається прибирати в пекарні і розносити хліб, і допомагати своїм друзям. Але містер Донер сказав: «Не думай про своїх друзів, ти мені потрібен для цієї роботи. Я не шаную чоловіка, який не хоче підвищення по службі». Я запитав: «А що означає підвищення?» Він пошкрябав голову і подивився на мене поверх окулярів. «Не думай про це, Чарлі. Відтепер ти працюватимеш на змішувачі. Це і є підвищення. Тож тепер, замість розносити пакети з хлібом, мити нужники і прибирати сміття, я працюватиму на змішувачі. Це підвищення. Завтра я розповім про це міс Кініан. Я знаю, вона дуже зрадіє, але я не розумію, чому Френк і Джо розлютилися на мене. Я запитав про це Фанні, і вона сказала: не звертай уваги на цих йолопів. Сьогодні день квітневих дурнів, і жарт вистрілив назад і зробив їх дурнями замість тебе. Я попросив Джо сказати мені, який це жарт вистрілив назад, а він сказав мені: іди ти к бісу». Я думаю, вони розгнівалися на мене за те, що я працював на змішувачі, але вони не здобули вихідний, на який сподівалися. Чи це означає, що я став розумнішим?
Звіт 9. 1 квітня.
Я закінчив читати Робінзона Крузо. Я хотів довідатися, що з ним сталося далі, але міс Кініан сказала мені, що на цьому книжка закінчилася. Чому?
4 квітня.
Міс Кініан каже, я вчуся швидко. Вона прочитала кілька моїх звітів і подивилася на мене дивним поглядом. Вона каже, я чудовий чоловік, і я ще всім їм покажу. Я запитав у неї, чому вона так думає. Вона сказала: ти про це не думай, але не засмучуйся, якщо бачиш, що не всі такі приємні люди, як тобі хочеться. Вона сказала: хоч Бог і дав тобі дуже мало, але ти робиш більше, ніж багато людей із мізками, що не знають, як ними користуватися. Я сказав, що всі мої друзі – люди розумні і добрі. Вони мене люблять і ніколи не робили чогось такого, що не було б добрим. Тоді їй щось раптом потрапило в око, і вона мусила вибігти до жіночої кімнати. Поки я сидів у класі і чекав на неї, я думав про те, яка чудова жінка міс Кініан, такою була й моя мати. Я подумав, що пригадую, як моя мати казала мені, щоб я був добрим і завжди ставився до людей по-дружньому. Вона тоді сказала: але стережися, бо деякі люди не зрозуміють тебе і подумають, що ти хочеш завдати їм клопоту. Ці її слова примусили мене пригадати, як мати пішла геть і попросила забрати мене до себе місіс Леруа, яка жила в сусідньому будинку. Маму забрали до лікарні. Батько сказав, що вона не захворіла і нічого поганого з нею не сталося. Але вона пішла до лікарні, щоб принести мені братика або сестричку. Я досі не знаю, як вони це роблять. Я сказав їм, я хочу братика, щоб гратися з ним, і не знаю, навіщо натомість вони принесли мені сестричку, хоч вона була гарненька, як лялька. Щоправда, вона весь час плакала. Я ніколи не вдарив її і не зробив їй нічого поганого. Вони поклали її в дитяче ліжечко у своїй кімнаті. І одного разу я почув, як батько сказав: «Ти не турбуйся, Чарлі не скривдить її». Вона була схожа на вузлик, уся рожева, і так верещала, що я іноді не міг заснути. А коли засинав, вона будила мене вночі. Одного разу, коли батьки були на кухні, а я лежав у своєму ліжку, вона розплакалася. Я підвівся і узяв її на руки, щоб заспокоїти її, як робила мати, Але потім мама увійшла, розкричалася і забрала її в мене. І вдарила мене так сильно, що я впав на ліжко. Вона знову зняла крик. «Не доторкайся більше до неї. Ти зробиш їй боляче. Вона немовля. Тобі не треба доторкатися до неї. Я тоді не знав, але тепер я здогадуюсь. Вона думала, я міг зробити немовляті боляче, бо я був надто тупий, або розуміти, що я роблю. Тепер мені прикро, бо я знаю, що ніколи не зробив би дитині боляче. Коли я піду в кабінет доктора Штрауса, я неодмінно розповім йому про це».
6 квітня.
Сьогодні я навчився розуміти, що таке кома. Це крапка з хвостиком. Міс Кініан каже, це важливо знати, тому що це поліпшує письмо. Сказала, можна втратити багато грошей, якщо кома стоїть не там, де вона має стояти. У мене було трохи грошей, які я заощадив з платні на своїй роботі та з того, що виплачує мені фонд, але небагато, і я ніяк не міг зрозуміти, яким чином кома допомагає мені не втратити їх. Але вона сказала, усі застосовують коми, тож і я повинен їх застосовувати.
7 квітня.
Я застосовував коми неправильно, тобто помилявся в пунктуації. Міс Кініан порадила мені знаходити довгі слова в словнику і запам'ятовувати, як їх писати. Я запитав, яка різниця, якщо можна їх прочитати. Вона сказала, це частина твоєї освіти, тож відтепер я шукатиму всі слова, що їх не певен, як писати. Так, писати забирає багато часу, але я думаю, що запам'ятовую правильне написання щораз більшої і більшої кількості слів. Саме так я й навчився правильно писати слово «пунктуація». Я знайшов його в словнику. Міс Кініан сказала, що крапка теж пунктуація, і є ще багато знаків, які треба вивчити. Я сказав їй, що думав, усі крапки повинні мати хвостики і називатися комами. Але вона сказала ні. Вона сказала, ти повинен запам'ятати всі знаки пунктуації, і тепер я можу запам'ятати їх. Усі знаки пунктуації в моєму письмі. Їх багато і багато правил, їх застосування. Але я вже навчився зберігати їх у голові. Що мені ще подобається в міс Кініан, це те, що вона завжди пояснює мені причину, коли я запитую. Вона геній. Я хочу стати таким розумним, як вона. Пунктуація – це так цікаво.
8 квітня.
Який же я йолоп! Я навіть не розумів, про що вона каже. Учора ввечері я прочитав книжку з граматики, і там усе пояснюється. Потім я побачив, що саме так мені намагалося розповісти про все міс Кініан, але я її не розумів. Я все зрозумів опівночі, і усе впорядкувалося в моїй голові. Міс Кініан пояснила мені, що телевізор, який працював перед тим, як я засинав, та вночі багато мені допоміг. Вона сказала, я піднявся на плато, тобто на пласку вершину пагорба. Коли я зрозумів, як працює пунктуація, я прочитав усі свої звіти від самого початку. Боже, як я помилявся в написанні слів та в пунктуації. Я сказав міс Кініан, що я повинен переглянути всі сторінки і поставити правильні знаки. Але вона заперечила. Ні, Чарлі, професор Немур хоче, щоб твої тексти залишалися такими, якими вони є. Тому він і повертає їх тобі після того, як вони фотографуються. Ти повинен бачити свій прогрес. Ти розвиваєшся дуже швидко, Чарлі. Мені було приємно вислухати її слова. Після уроку я зійшов униз і погрався з Елджерноном. Ми більше не бігаємо на випередки.
10 квітня.
Мені погано. Це не та хвороба, яку може вилікувати лікар. Я відчуваю, що в грудях у мене порожньо і пече. Я не хотів про це писати, але відчуваю, що повинен, бо це дуже важливо. Сьогодні перший день, коли я не захотів іти на роботу. Учора ввечері Джо Карп і Френк Рейлі запросили мене на гулянку. Там було багато дівчат, і Джимпі там був, і Ерні також. Я пам'ятав, як мені було погано, коли я напився, тож я сказав Джо, що нічого не питиму. Тоді він дав мені випити склянку Кока-Коли з дивним присмаком, на який я не звернув уваги, бо подумав, що це в роті у мене не дуже добре. Ми весело розважалися протягом якогось часу. «Потанцюй з Елен», – сказав Джо. «Вона навчить тебе переставляти ноги». Потім він підморгнув їй, наче йому щось потрапило в око. «Чому ви не дасте йому спокій?» – запитала вона. Він ляснув мене по спині. «Це Чарлі Гордон, мій приятель, мій друг. Він хлопець непростий, його підвищили, і він тепер працює на змішувачі тіста. Я прошу тебе лише потанцювати з ним і розвеселити його. Що в цьому поганого?» Він підштовхнув мене до неї, тож вона пішла танцювати зі мною. Я тричі впав і не міг зрозуміти, чому більше ніхто не танцює, крім Елен зі мною. І я весь час перечіпався, бо завжди натикався на чиюсь ногу. Вони всі оточили нас колом, дивлячись і регочучи з того, як ми переступали ногами. Вони реготали гучніше щоразу, коли я падав. І я реготав теж, бо це було дуже смішно. Та коли це сталося востаннє, я вже не сміявся. Я зіп'явся на ноги, але Джо штовхнув мене, і я знову впав. Тоді я подивився на обличчя Джо, і у мене виникло дивне відчуття у шлунку. «Який він кумедний!» – сказала одна з дівчат. Усі засміялися. «О, ти мав рацію, Френко!» – мовила Елен, задихаючись від сміху. «Це театр одного актора!» – а тоді сказала. «Ось, Чарлі, візьми яблуко!» Вона дала мені яблуко, та коли я його вкусив, воно виявилося несправжнім. Тоді Френк засміявся і мовив. «Я ж вам казав, що він надкусить його. Тільки такий придурок не може відрізнити пластмасове яблуко від справжнього». Джо сказав. «Я так не реготав відтоді, як у Галоранса ми послали його за ріг вулиці, щоб він подивився, чи там не йде дощ. Тоді мені згадалася картина, яка залишилася в моїй пам'яті відтоді, як я був зовсім малим, і діти на подвір'ї дозволили мені гратися з ними у схованки, і я мав іти шукати їх. Коли я порахував до 10 і розтулив пальці на обличчі, то почав пошуки і марно шукав їх, поки стало холодно і поночі, а тоді пішов додому. Я тоді нікого так і не знайшов, і не розумів чому. Френк нагадав мені ту історію. Сьогодні вони влаштували зі мною те саме, що й у Галоранце. Джо і решта покликали мене сюди, щоб посміятися з мене. А діти, які гралися у схованки, теж запросили мене тоді до гри, бо хотіли поглузувати з мене. Люди на вечірці перетворилися на велику пляму розмазаних облич, що дивилися згори вниз на мене. «Погляньте на нього. Обличчя в нього зовсім червоне. Він почервонів. Чарлі почервонів. Елен, що ти зробила з Чарлі? Я ніколи його таким не бачив. Боже, ти його зачарувала, Елен!» Я не знав, ані що мені робити, ані куди обернутися. Її тіло терлося об моє, і мене охопило дивне відчуття. Усі сміялися з мене, і несподівано для себе я відчув себе голим. Я хотів заховатися, щоб вони не бачили мене. Я вибіг із кімнати. Це був великий дім із багатьма залами, і я не міг знайти дорогу до сходів. Я забув про ліфт. Потім я нарешті знайшов сходи, вибіг на вулицю і тривалий час ішов пішки, перш ніж потрапив до своєї кімнати. Я ніколи раніше не знав, що Джо, Френк та інші полюбляли мати мене поруч себе лише для того, щоб посміятися з мене. Тепер я знав, що вони мали на увазі, коли казали наслідувати Чарлі Гордона. Мені було соромно. І ще одне. Мені приснилася та дівчина, Елен, яка танцювала зі мною і терлася об мене своїм тілом, і коли я прокинувся, простирадло було мокрим і липучим. 13 квітня. Я досі не пішов на роботу до пекарні. Я попросив місіс Флін, мою господиню, зателефонувати містерові Донеру і сказати, що я захворів. Місіс Флін дивиться останнім часом таким поглядом, ніби боїться мене. Я думаю, це добре, що я зрозумів, чому всі сміються з мене. Я багато думав про це. Причина в тому, що я надто дурний і навіть не розумію, коли роблю якусь дурницю. Людям здається кумедним, коли дурна особа не може щось робити так, як це роблять вони. Хай там як, а я знаю, що з кожним днем стаю розумнішим. Я тепер знаю пунктуацію і я вмію правильно писати слова. Я люблю передивлятися всі важкі для написання слова у словнику і запам'ятовувати їх. і намагаюся писати свої звіти дуже ретельно, але це дається мені нелегко. Я багато тепер читаю, і міс Кініан каже, я читаю швидко. І навіть багато чого розумію з того, що прочитав, і воно залишається у мене в пам'яті. Буває так, що коли я заплющую очі і думаю про якусь сторінку з книжки, вона постає переді мною, наче картина. Але й інші речі проникають у мою свідомість також. Іноді я заплющую очі і дуже чітко все бачу. Так сьогодні вранці, коли я прокинувся, то залишився лежати в ліжку з розплющеними очима. У мене було таке враження, ніби у стінах моєї свідомості відкрився великий отвір, і я зміг вийти крізь нього назовні. Моя думка полинула дуже далеко, у ті часи, коли я почав працювати в пекарні Донера. Я побачив вулицю, на якій стоїть пекарня. Спочатку картина здалася мені розмазаною, потім на ній почали з'являтися плями окремих речей, такі реальні, що я бачив їх просто перед собою. Але інші речі залишалися розмазаними, і я не розумів. Я побачив маленького старого чоловіка з дитячим возиком, на якому лежала вугільна жаровня. Я відчув пахощі підсмажених каштанів, побачив сніг під ногами. Молодий хлопець, худий із широким розплющеними очима, з переляканим виразом на обличчі, дивиться на вивіску над пекарнею. Що вона каже? Її літери змазані і розташовані так, що, здається, не мають сенсу. Тепер я знаю, що вивіска означає «пекарню Донера». Але дивлячись на неї назад у своїй пам'яті, я не можу прочитати літери очима того молодика. Вивіска не має для нього глузду. Я думаю, той хлопець із переляканим поглядом на обличчі – то я. Яскраві неонові лампи, різдвяні ялинки і рознощики на тротуарах. Люди в пальтах із піднятими комірами і шарфами, що обмотують шиї. Але в нього немає рукавичок. Руки йому мерзнуть, і він опускає на хідник важкий вузол із коричневими паперовими пакетами. Він зупинився і дивиться на маленькі механічні іграшки, які накручує вуличний рознощик. Ведмідь, що то падає, то знову спинається на ноги. Собаку, який підстрибує, тюленя, що відкидає м'яч кінчиком носа. Іграшки падають, підстрибують, крутяться. Якби він мав такі іграшки у власному володінні, то був би найщасливішим хлопцем у світі. Він хоче попросити червонопикого рознощика, чиї пальці стримлять крізь дірки в коричневих рукавицях, щоб той дозволив йому на мить потримати в руках ведмедика. Який то падає, то підстрибує, проте не наважується. Підіймає вузол із паперовими пакетами і закидає його собі за плече. Він худий, але руки в нього стали сильними за багато років тяжкої праці. «Чарлі! Чарлі! Наш Чарлі!» Навколо нього утворюється гурточок дітей, що сміються і дражнять його, немов цуценята, які хапають його за пальці ніг. Чарлі усміхається їм. Він хотів би опустити свій клумак і погратися з ними. Та коли він про це подумав, йому защемила шкіра на спині, і він зрозумів, що старші діти почали кидати в нього всілякими речами. Повертаючись до пекарні, він побачив кілька хлопців, що стояли в темному проході. «Гляньте, он де він, Чарлі!» «Гей, Чарлі, що там у тебе? Хочеш, кинемо кості?» «Ходи до нас, ми тебе не скривдимо!» Але щось було в тому темному проході, і від того сміху йому знову заболіла спина. Він намагається пригадати, що то було, але пригадує лише бруд і сечу на своєму одязі. І як сварився дядько Герман, коли він прийшов додому, весь заляпаний усілякою гиддю. І як дядько Герман вибіг на вулицю з молотком у руці, щоб покарати хлопців, що таке з ним учинили. Чарлі поточився від хлопців, які сміялися в темній підворотні, і випустив із рук свій клумак. Підхопив його і бігцем повернувся до пекарні. «Чого ти так затримався, Чарлі?» – кричить Джимпі з дверей у задній частині пекарні. Чарлі протискається крізь обертові двері до пекарні і кладе свій клумак на один із полосків, що спускаються в підвал. Він прихиляється до стіни, запхавши руки до кишень. Йому подобається тут, у пекарні, де підлога притрушена борошном, біліша, ніж закопчені сажею стіни і стеля. Товсті підошви його високих черевиків теж у білому борошні. Борошно набилося йому у шви та в отвори для шнурків, а також йому під нігті і потріскану шкіру його мозолястих рук. Він розслаблюється тут, прихилившись навпочепки до стіни, відкинувшись назад так, що бейсбольна кепка наповзає на очі. Йому подобаються запахи борошна, солодкого тіста, хліба, булочок і тістечок, що випікаються в печі. Піч потріскує і навіює йому сон. Солодкі пахощі, тепло, сон. Раптом він падає, згинається всім тілом, б'ється головою об стіну. Хтось, проходячи повз нього, вибив йому ноги з-під тіла. Це все, що мені вдається пригадати. Я бачу це дуже ясно, але не розумію, чому так сталося. Схожі почуття опанували мене в кіно. Спочатку я ніколи не розумів, що відбувається, бо вони крутили його надто швидко. Але після того, як я дивився цей фільм 3 або 4 рази, я починав розуміти, що вони хочуть сказати. Піду до доктора Штрауса і усе в нього розпитаю.
14 квітня.
Доктор Штраус сказав мені, що я повинен зберігати спогади, такі як ті, що навідали мені вчора, і записувати їх на папір. Потім, коли я прийду до його кабінету, ми зможемо про них поговорити. Доктор Штраус – психіатр і нейрохірург. Я цього не знав. Думав, що він звичайнісінький лікар. Та коли цього ранку я прийшов у його кабінет, він розповів мені, як важливо для мене дізнаватися щось про себе або зрозуміти свої проблеми. Я сказав, що не маю ніяких проблем. Він засміявся, а тоді підвівся зі стільця і підійшов до вікна. «Що розумнішим ти ставатимеш, то більше проблем матимеш, Чарлі. Твій інтелектуальний розвиток випереджатиме твій емоційний розвиток. І думаю, що розвиваючись, ти знаходитимеш дедалі більше тем, на які захочеш поговорити зі мною. Я лише хочу нагадати тобі, що це те місце, куди ти маєш приходити, коли потребуватимеш допомоги. Я досі не розумію, до чого все це, але він сказав, що навіть коли я не розумію своїх снів чи спогадів, або чому вони до мене приходять, рано або пізно в майбутньому вони всі з'єднаються, і я довідуюся про себе більше. Він сказав, важливо зрозуміти, що кажуть люди, яких я бачу у своїх спогадах. Вони розповідають про мене, коли я був малим хлопцем, і я повинен пам'ятати, що тоді було. Я ніколи не знав про ці події раніше. Та, схоже, коли я стану досить розумним, то зрозумію всі слова, які коли-небудь чув, і знатиму все про тих хлопців, які мені зустрічалися, і про свого дядька Германа, і про своїх батьків. Але він ніби остерігає мене, що я можу довідатися щось неприємне, і мені стане прикро. Отже, я тепер приходитиму 2 чи на тиждень до його кабінету поговорити про речі, які тривожать мене. Ми просто сидітимемо, і я щось розповідатиму, а доктор Штраус слухатиме. Це називається терапією і означає говорити про щось таке, від чого мені стане краще. Я розповів йому про одну річ, яка дуже мене турбує – про жінок. Як танці з тією дівчиною Елен привели мене у стан великого збудження. Тож ми поговорили про це, і мене охопило дивне почуття. Поки я говорив, мені стало холодно, і я вкрився потом, а в голові гуділо, і я подумав, що зараз почну блювати. Можливо, тому, що я завжди вважав цю тему брудною і поганою, щоб говорити про неї. Але доктор Штраус сказав, те, що зі мною сталося після вечірки, було мокрим сновидінням, а це природна річ, яка буває з хлопцями. Тож, хоч я стаю дедалі розумнішим і навчаюся нових речей, він досі вважає мене малим хлопцем у поводженні з жінками. Це мене бентежить, але я повинен довідатися все про своє життя.
15 квітня.
Цими днями я багато читаю, і майже все залишається в моїй свідомості. Міс Кініан каже, що крім історії, географії та арифметики, я повинен почати вивчення іноземних мов. Професор Немур дав мені ще кілька магнітофонних записів, щоб я слухав, коли спатиму. Я досі не знаю, як працюють свідомий і підсвідомий розум, але доктор Штраус радить мені поки що не турбуватися цим. Він попросив мене дати обіцянку, що коли через 2 тижні я почну вивчати шкільні предмети, то не стану читати книжок із психології, тобто не читатиму їх доти, доки він не дасть мені дозволу. Він каже, що це спантеличило б мене і примусило б мене думати про психологічні теорії замість власних ідей і почуттів. Але читати романи він мені дозволив. На цьому тижні я прочитав «Великого Гетсбі», американську трагедію і подивився на «Дім свій Янголе». Ніколи не думав, що чоловіки і жінки можуть витворяти такі речі.
16 квітня.
Сьогодні я почуваю себе набагато краще. Але досі обурений тим, що протягом усього мого життя люди сміялися і глузували з мене. Коли я стану розумним, як обіцяє мені професор Немур, і мій КІ, який нині дорівнює 70, подвоїться, тоді, можливо, люди належно оцінять мене і стануть моїми друзями. Я не зовсім розумію, що таке КІ. Професор Немур каже, що це те, що вимірює, наскільки ти розумний, як ото терези в аптеці, що зважують ліки. Але доктор Штраус дотримується іншої думки і сказав, що КІ ніяк не може визначити, наскільки ти розумний. Він сказав, що КІ показує, скільки розуму ти можеш набути, як ото позначки на вимірювальній склянці. Ти ще мусиш наповнити склянку рідиною. Коли я звернувся з цим запитанням до Берта Селдена, який проводить зі мною тести з розумності і працює з Елджерноном, він сказав, ніби багато людей вважають, що обидва вони не мають слушності. І згідно з тим, що йому вдалося вичитати, КІ вимірює багато різних речей, включно з тими, які я вже вивчив, а проте він не є доброю мірою для стану розумності. Тож я досі не знаю, що таке КІ, і кожен каже про нього щось інше. Мій КІ тепер дорівнює приблизно сотні одиниць і скоро перевищить 150, але вони ще мусять наповнити його відповідною речовиною. Я не хочу сказати про вчених нічого поганого, але не розумію, як вони можуть з'ясувати, скільки його в мені, якщо вони не знають, що це таке і де воно перебуває. Професор Немур каже, що післязавтра я повинен відбути тест Роршаха. Цікаво, що це таке?
17 квітня.
Уночі мені наснився кошмар. І коли я прокинувся сьогодні вранці, то спробував удатися до тих вільних асоціацій, до яких радить вдаватися доктор Штраус, коли я пригадую свої сни. Думати про цей сон і дозволити моєму розуму блукати, поки він натрапить на інші думки. Я робив це доти, доки в моєму розумі не залишилася біла порожнеча. Доктор Штраус каже, це означає, що я досяг тієї точки, де моя підсвідомість намагається блокувати мою свідомість проти спогадів. Це стіна між теперішнім і минулим. Іноді стіна лишається непорушною, а іноді в ній утворюється пролом, і я бачу, що за нею ховається, як цього ранку. У вісні я побачив, як міс Кініан читала мої звіти. Я хотів почати писати черговий звіт, але виявив, що більше не вмію ані писати, ані читати. Я перелякався і попросив Джимпі в пекарні написати за мене звіт. Але прочитавши його, міс Кініан розгнівалася і порвала аркуші, бо знайшла на них брудну лайку. Коли я повернувся додому, професор Немур і доктор Штраус чекали на мене і стали лупцювати мене за те, що я написав погані слова у своєму звіті. Коли вони мене відпустили, я відірвав подерті сторінки, але вони перетворилися на клапті мережева, обляпані кров'ю. Це був жахливий сон, але я піднявся з ліжка, записав його, а потім удався до вільних асоціацій. Пекарня, випічка хліба, урна, хтось копнув мене ногою, я впав весь у крові. Пишу, великий олівець на червоному мереживі, маленьке золоте серце, медальйон, ланцюжок. Усе вкрите кров'ю. Він сміється з мене. Ланцюжок тягнеться від медальйона. Закручується навколо нього. Бризкає сонячним світлом мені у вічі. І я милуюся тим, як він закручується. Милуюся ланцюжком. Бачу, як він розкручується. І маленька дівчинка дивиться на мене. Її звуть Міс Кін. Я маю на увазі Гарріет. Гарріет, Гарріет, усі ми любимо Гарріет. А потім порожнеча. Знову біла порожнеча. Міс Кініан читає мій звіт через моє плече. Потім ми опиняємося в центрі для відсталих дорослих, і вона читає через моє плече, коли я пишу свої твори. Моя школа перетворюється на школу номер 13. Мені 11 років. Міс Кініан також 11 років, але вона не міс Кініан. Вона маленька дівчинка з ямочками на щоках, і її звати Гарріет. Усі ми любимо Гарріет. Це день Святого Валентина. Я пригадав, що сталося у школі 13, і чому вони мусили виключити мене з тієї школи і перевести у школу 222. Це сталося через Гарріет.
Я бачу Чарлі. Йому 11 років. Він має маленький золотий медальйон, який знайшов на вулиці. Ланцюжка в нього немає, але він повісив його на нитці і любить накручувати нитку, поки медальйон підіймається на ній. А тоді він милується тим, як нитка розкручується, а сонце від медальйона бризкає йому у вічі. Іноді, коли діти грають у м'яч, йому дозволяють стояти всередині, і він намагається схопити м'яч, поки його не схопив хтось інший. Він любить стояти в центрі. Навіть якщо йому не вдається жодного разу схопити м'яч, і одного разу, коли Гаймі Рот не самохіть випустив м'яч із рук, і він його схопив, вони не дозволили кинути його, і він залишився стояти в центрі кола. Коли мимо проходила Гарріет, хлопці переставали грати, і усі дивилися на неї. Усі вони були закохані в Гарріет. Коли вона трусила головою, її кучері стрибали вгору і униз, а на щоках вона мала ямочки. Чарлі не розумів, чому вони влаштовують стільки метушні навколо дівчини і чому завжди прагнуть заговорити до неї. Він радше побуцав би м'яч, ніж забалакав до дівчини. Але всі хлопці закохані в Гарріет, а отже і він закоханий у неї. Вона ніколи не дражнить його, як інших хлопчаків, і він вичворяє для неї всілякі штуки. То бігає по партах, коли вчителя немає у класі, то викидає гумки у вікно, пише всілякі закарлюки на класній дошці та на стінах. А Гарріет лише хихотить. «О, гляньте на Чарлі! Чи ж він не кумедний? Чи ж не дурний?» Настав день Святого Валентина, і хлопці заговорили про те, які подарунки вони готують для Гарріет, тож Чарлі сказав. «Я теж готую подарунок для Гарріет». Хлопці засміялися, і Баррі запитав. «А де ти його візьмеш, подарунок?» «Я подарую їй чудову річ, ви побачите». Але в нього не було грошей на подарунок, тому він вирішив подарувати Гарріет свій медальйон, який був у формі серця, як і ті подарунки на Святого Валентина, які він бачив у вітринах крамниць. Того вечора він дістав обгортковий папір із шухляди матері і згаяв багато часу, щоб загорнути в нього медальйон та перев'язати пакунок червоною стрічкою. Наступного дня він підійшов до Гаймі Рота під час ланчу в школі і попросив, щоб він написав для нього цидулку. Він продиктував Гаймі. «Люба Гарріет, я вважаю, що ти найгарніша дівчина в усьому світі. Ти мені дуже подобаєшся, і я тебе кохаю. Я хочу, щоб і ти мене покохала. Твій друг Чарлі Гордон». Гаймі написав цидулку великими друкованими літерами на папері, весь час сміючись, і сказав Чарлі: «Хлопче, та в неї очі вилізуть на лоба, почекай, поки вона це побачить». Чарлі злякався, але він дуже хотів подарувати Гарріет свій медальйон, тож він пішов за нею після школи і почекав, коли вона увійшла в дім. Тоді він прослизнув у двері і залишив свій пакет на дверній ручці. Він двічі натиснув кнопку дзвінка, перебіг на протилежний біг вулиці і заховався за деревом. Гарріет вийшла подивитися, хто подзвонив у двері. Вона побачила пакет, узяла його і повернулася в дім. Чарлі повернувся зі школи додому, і йому там дісталося за те, що він узяв обгортковий папір і стрічку з материної шухляди, не сказавши їй про це. Але йому було байдуже. Завтра Гарріет прийде до школи з його медальйоном і скаже хлопцям, що це він його їй подарував. Тоді вони побачать. Наступного дня він побіг до школи, але прибіг туди надто рано. Гарріет ще не було, і він збуджено чекав, коли вона прийде. Та коли Гарріет прийшла, вона навіть не подивилася на нього. Медальйона на ній не було, і вона здавалася сердитою. Він чого тільки не витворяв, коли місіс Джонсон не дивилася. Він корчив кумедні гримаси, голосно реготав, ставав на свого стільця і крутив задом. Він навіть кинув крейдою для письма в Гарролда, але Гарріет не подивилася на нього жодного разу. Може, вона забула? Може, вона вдягне медальйон завтра? Вона проминула його в коридорі, та коли він хотів підійти до неї і запитати про медальйон, вона проштовхалася повз нього, не сказавши й слова. Унизу на шкільному подвір'ї на нього чекали двоє її великих братів. Гус штовхнув його. «Ти малий сучий сину, навіщо написав моїй сестрі ту гидоту?» Чарлі відповів, що він не писав ніякої гидоти. «Я лише передав їй подарунок на День Святого Валентина». Оскар, який грав у футбольній команді, до того, як мав закінчити середню школу, схопив Чарлі за сорочку і відірвав йому два гудзики. «Тримайся подалі від моєї малої сестри, виродко. До того ж ти не належиш до цієї школи». Він штовхнув Чарлі до гуса, який схопив його за горло. Чарлі злякався і заплакав. Тоді вони стали бити його. Оскар ударив його в ніс, а гус збив із ніг і став копати носаком черевика в бік. А потім вони обидва надавали йому копняків. Спочатку бив один, потім другий, а деякі інші діти на подвір'ї, друзі Чарлі, збіглися, галасуючи й плескаючи в долоні. «Бійка, бійка! Вони б'ють Чарлі!» Його одяг був роздертий, ніс розбитий, один зуб зламаний, і коли гус та Оскар пішли геть, він сів на узбіччі тротуару і заплакав. Кров здавалася йому гіркою. Інші діти лише сміялися і кричали. «Чарлі відлупцювали! Чарлі відлупцювали!» А тоді до Чарлі підійшов містер Ворнер, один із сторожів школи. Він відвів хлопця до чоловічого туалету і сказав йому, щоб змив кров і бруд з обличчя та з рук, перш ніж піде додому. «Мабуть, я був дуже дурним, якщо вірив словам людей. Мені не слід було довіряти ані Гаймі, ані комусь іншому. Я ніколи не згадував про ці події раніше, але вони повернулися до мене, коли я почав думати про свій сон. Це було якось пов'язано з тим почуттям, яке опанувало мене, коли міс Кініан читала мої звіти. Та хай там як, а я радий, що тепер я можу не просити нікого щось написати для мене. Тепер я можу зробити це сам».